Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda 2022-yildan xususiy sektorga ham uzluksiz valyuta ayirboshlash faoliyati uchun ruxsat berilishi mumkin. Adliya vaziri Ruslanbek Davletov so'nggi 5 yilda 14 mingdan ortiq mansabdor korrupsiyaviy jinoyatni sodir etganini ochiqladi. Toshkentdagi chempionatda Ironning 1979-yilgacha bo'lgan madhiyasi qo'yilganiga ironliklar norozilik bildirmoqda. Moskvadagi xususiy klinikada pichoqlangan o'zbekistonlik stomatolog Jamol Odilov hodisadan 4 kun o'tib shifoxonada vafot etdi. Hayoti xavf ostida qolgan taniqli rejissyor Sakurov prezident Putin bilan tortishgani uchun uzr so'radi. To'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Yasni Preis ko'chasida joylashgan xususiy klinikada sodir etilgan hujum natijasida yaralangan stomatolog Jamol Odilov 17 dekabr juma kuni shifoxonada vafot etdi. Bu haqda xabar qilgan Moskva prokuraturasiga ko'ra, o'zbek shifokoriga pichoq bilan hujum qilgan Murat Aganisyanga nisbatan qo'yilgan qotillikka urinish moddasi qotillikka o'zgartirildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 17 dekabr tong saharda Moskvaning Sklifosovskiy shifoxonasining jonlantirish bo'limida bundan 4 kun oldin pichoqlab ketilgan o'zbekistonlik shifokor Jamol Odilov jon berdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Jamol ishlab kelgan klinika rahbariyati pichoqlangan 40 yashar muhojirning ahvoli tunda birdan yomonlashgan ma'lum qildi.
Ha, 2 kun oldin yaxshi edi. Kechasi yaxshi aniq bo'lmagan ahvoli. Hamma bilan gaplashgan, undan keyin yaxshi bo'lmagan. Men oxirgi soat 10 larda kechqurun gaplashuvdim. Ertasi kuni ertalab soat 10-11 larda uje reanimatsiyaga pohoda olib kirib ketgan. Sklifosovskiy hech kimga hech qanaqa informatsiya bermay yotibdi. Tafsilda. Hozir endi hamma yugurib yuribdi. Faqat tanish bilish orqali ma'lumot olmasak hech qanaqaga sletsiyani komitet anaqa qilgan deb hech qanaqa informatsiya berishmayapti. Men morgga endi olib tushgan bo'lish kerak, reanimatsiyada edi. Ertalab soat 7 da menga xabar keldi.
Suhbatdosh vafot etgan Jamol Odilov Toshkentning Do'rmondan ekani, uning qaramog'ida 4 farzandi, turmush o'rtog'i va keksa onasi bo'lganini aytadi.
Shu bola bilan birga anaqa qilib bir tovoqdan qilganmiz. Hozir xotini kelgan 2 marta hushidan ketib qolib, gastinitsiyadan chiqaramayapmiz. 4 ta farzandi, 3 qiz, 1 o'g'il, bitta onasi o'tgan yil dadasini olamdan o'tdi. Vobshe spokoyno aka, uni ko'rgan odam hozir elchixona ham qo'shilgan aka. Elchixonadan telefon qilyapti. Hozir yordamga hammasi tayyor, lekin bular protsedura ekspertiza o'tish kerak. Patom borib infeksiyadan svidetelstvo asbiyatga olib, undan keyin jo'natadik.
Dedi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan klinika rahbari. Moskva shimolidagi xususiy stomatologiya klinikasida ishlab kelgan Jamol Odilov 13 dekabr dushanba kuni soat 14 lar atrofida Moskvaning Janubiy Medvedkovo mavzesida joylashgan ish joyida pichoqlab ketilgandi. Toshkentlik Jamol Odilov 40 yoshda bo'lgan. U Moskvada yuzlab boshqa tish doktorlar kabi bir necha yildan buyon mehnat muhojirligida yurgan. Ozodlik qotillikda urinishda ayblanib hibsga olingan shaxs Paradis prodyuserlik markazi bosh direktori Murat Aganisyan bo'lib, u o'z g'arazli niyatini amalga oshirish maqsadida klinikaga 2 ta pichoq ko'tarib kelgani to'g'risida video kadrlarni efirga uzatgandi. Ozodlik muxbirlari suhbatlashgan klinika xodimlari so'roq paytida tergovchi Murat Aganisyandan hujum qilgani sabablarini so'ragani va uni Ozarbayjonga o'xshatibman deb javob olganiga guvoh bo'lganini gapirib bergan. Aganisyan bundan 1 yil oldin unga ushbu xususiy klinikada ko'rsatilgan tibbiy muolajadan norozilik tarzida bu jinoyatga qo'l urganini tergovchilar xabar qildi. Ozodlik Jamol Odilovning 13 dekabrda pichoqlanishi aks etgan video kadrlarni qo'lga kiritgandi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasining Moskva shahar Babushkinskiy tumanlararo tergov bo'limi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining odam o'ldirishga urinish nazarda tutilgan jinoyat alomatlari asosida ish qo'zg'atilgandi. Ishni o'z nazoratiga olgan Moskva shahar prokuraturasi O'zbekiston vatandoshi qotilligida gumonlanib ushlangan shaxsga nisbatan qotillikka urinish yuzasidan ochilgan jinoyat ishini qotillik moddasiga o'zgartirishini ma'lum qildi. Hozirda jinoyatda ayblanayotgan tadbirkor Murat Aganisyan hibsda qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkentdagi chempionatda Ironning 1979-yilgacha bo'lgan madhiyasi qo'yilganiga ironliklar norozilik bildirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkentda o'tayotgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionati davomida 15-dekabr kuni Eron Islom Respublikasining emas, 1979-yilgacha bo'lgan Eron davlati madhiyasi yangradi. Chempionatning Eron davlat televideniyasi orqali jonli namoyishi 42 yil avval taxtdan ag'darilgan shoh Pahlaviy davridagi madhiya yangray boshlashi bilanoq uzib qo'yildi. Shoh davri madhiyasining Toshkentdagi chempionatda yangrashi eronliklar noroziligiga sabab bo'ldi. O'zbekiston tomoniga ko'ra xatolikka Eron delegatsiyasining o'zi yo'l qo'ygan. Eron og'ir atletika federatsiyasi eronliklardan rasman uzr so'rashga majbur bo'ldi. 7-dekabr kuni Toshkentda boshlangan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatining 9-kunida 102 kilo vazndagi sportchilar o'rtasida o'tgan musobaqalarda eronlik Massul Motamedi g'olib bo'ldi. G'olibga oltin medalni topshirish marosimida Eronning eski madhiyasi yangragani esa eronliklarning noroziliklariga sabab bo'ldi. Chempionat marosimi aks etgan videolarda oltin medal sohibi Massul Motamedi va uning hamyurti, bronza medal sohibi Amir Havaugi madhiya yangrashidan bir necha daqiqa o'tgach stop deya bir necha bor qichqirib o'z noroziliklarini bildirgani aks etgan. Farda radiosi xabariga ko'ra, Eron davlat televideniyasi orqali jonli yoritilayotgan chempionat Shoh Pahlaviy davridagi madhiya yangrashi bilan zudlikda uzib qo'yilgan. DPA agentligi Eronda Shoh Pahlaviy davri haqida gapirish tabu bo'lgani bois Toshkentdagi hodisa eronliklarning jiddiy noroziliklariga sabab bo'lgani haqida yozdi. Eron ijtimoiy tarmoqlari norozilik postlari bilan to'lib toshgani haqida xabar qilindi. Ozodlik voqeaga oydinlik kiritish maqsadida Toshkentdagi chempionatni o'tkazish mas'uliyati yuklatilgan O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasi bilan bog'landi. Federatsiya mas'ullaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 15-dekabr kuni taqdimot marosimida Eronning eski madhiyasi qo'yilishida O'zbekiston tomonining aybi yo'q. Bu Eron jamoasi xatosi. Bu bo'yicha musobaqaning tashkiliy qo'mitasi, Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi, O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasi va Eron og'ir atletika federatsiyasi shug'ullandi. Bu masala yopildi, hal bo'ldi. Kelishmovchilik bo'yicha tomonlarda jiddiy e'tiroz yo'q. Eron tomonidan eski madhiya berilgan, biznikilar shuni qo'ygan. Muzika qo'yayotganlar eski, yangi qaysi ekanini bilmaydi-ku. Ular berganini qo'yishgan. Musobaqalar tartib qoidasiga ko'ra g'olib komanda madhiyasi o'sha komanda mas'ullari tomonidan tasdiqlatib olinadi. Bu safar ham xuddi shunday bo'lgan. Eron tomoni madhiyani tasdiqlab bergachgina biznikilar qo'ygan. Keyin ular bu bizning xatomiz deb aytishdi, dedi O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasi mas'uli. Federatsiyadan olingan ma'lumotga ko'ra 15-dekabr kuni Eronning eski madhiyasi yangragani ma'lum bo'lgach, oradan bir necha daqiqa o'tgach yangi madhiyani topib qo'yishgan. Eron og'ir atletika federatsiyasi xalqaro federatsiya va tashkiliy qo'mitadan xatolik uchun uzr so'ragan. Xalqaro musobaqalar paytida davlatlar madhiyasini qo'yishda adashishlar avval ham kuzatilgan. 2023-yilgi jahon chempionatining saralash musobaqalarida Qozog'iston va Suriya jamoalari o'rtasidagi o'yinda Suriya madhiyasi o'rniga Eronniki qo'yilgan va bu suriyaliklar noroziligiga sabab bo'lgan. 8-dekabr kuni Ispaniyada gandbol bo'yicha jahon chempionatida Qozog'istonning eski madhiyasi yangradi. Qozoq sportchilarining o'zi yangi madhiyani xirgoya qilishdi. Eronda 1953-yil amalga oshirilgan to'ntarishda demokratik tarzda saylangan bosh vazir Muhammad Masaddiq hukumati ag'darilgan. Uning o'rniga Shoh Muhammad Rizo Pahlaviy hokimiyatga kelgan edi. Pahlaviy hukumati esa 1979-yilgi Islom inqilobida ag'darildi. Inqilob natijasida 2,500 yil davom etgan monarxiya tizimi barham topgandi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligida tozalash. Eski vazir komandasi ishdan haydalmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sog'liqni saqlash vazirligining markaziy apparati xodimlarining 40% ishdan haydalgani 14-dekabr kuni vazirlikning navbatdan tashqari hay'at yig'ilishida e'lon qilingan. Bu haqda xabar qilgan Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, vazirlikning vazifasidan ozod qilingan xodimlari o'z faoliyatida natija bermagan kadrlar hisoblanadi. Ayni paytda vazirlik bu kadrlar samarasiz ishlasa-da ularga quyi bo'g'in tibbiyot muassasalarida ishlash taklif qilinganini ham yashirmagan. Vazirlik o'z xabarida ishdan bo'shatilgan xodimlar soni qanchaligini ochiqlamagan. Shuningdek, vazirlik xabarida ishdan olinganlar o'rniga kimlar qo'yilishi haqida ham biror ma'lumot yo'q. 15-noyabr kuni Ozodlik bunga oydinlik kiritish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari bilan bog'landi. Biroq ulardan bu orada biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Shundan so'ng Ozodlik savollari vazirlikning matbuot xizmatiga Telegram orqali jo'natildi. Hozircha savollarga javob olinganicha yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligidagi manbaga ko'ra, ishdan ishdan haydalayotganlarning barchasi sobiq vazir Abduhakim Hojiboyev komandasidagi odamlardir. Hojiboyev vazir bo'lgan 1 yil davomida tibbiyot tizimidagi barcha lavozimlarga o'zining odamlarini qo'ygandi. Vazir sifatida ish boshlashi bilan pullik lavozimlarning 90%ini bo'shatib, o'zining odamlarini qo'ygan. O'zi 1 yil davomida Hojiboyevga qarshi noroziliklar to'xtamadi, chunki u 10-20 yillik malakali mutaxassislarni bo'shatib, malakasiz bo'lsa-da o'z odamlarini qo'ygan. Ular faqat pul qiladigan odamlar edi. Musayev faqat eski vazirning komandasini ishdan bo'shatyapti dedi, xavfsizlik sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan manba. U pullik lavozimlar deganda nimani nazarda tutganini ochiqlamadi. Tafsilotlardan xabardor manbaga ko'ra, tibbiyot tizimida hali ishdan olishlar yana davom etadi. Kecha 40% deb kamaytirib aytishdi. Aslida Hojiboyev komandasini butunlay yo'qotishmoqda. Toshkent shahar sog'liqni saqlash boshqarmasida ham Hojiboyev qo'ygan odamlar ishdan olinyapti. Yangi yildan so'ng sog'liqni saqlash tizimidagi o'nlab agentliklar, institutlar, tashkilotlarning hammasida Hojiboyev davrida qo'yilgan rahbarlar ishdan olinadi. Keyingi oy tibbiyot tizimlarida respublika bo'ylab bo'shatishlar bo'ladi, dedi manba. Sog'liqni saqlash vazirligi saytidagi ma'lumotlarga ko'ra, vazirning 5 o'rinbosari ham hozircha o'z o'rnida qolyapti. Ulardan 2 nafari sobiq vazir Hojiboyev ishga kelgandan so'ng ushbu lavozimga tayinlangan. Sog'liqni saqlash sobiq vaziri Abduhakim Hojiboyev O'zbekiston kasaba uyushmalari rahbari o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Sog'liqni saqlash vazirligining 15 dekabrdagi yig'ilishida mamlakatdagi tibbiy xizmat sifati talab darajasida emasligi ta'kidlangan. Keyingi paytlarda xalqimizning tibbiyot sohasi norozi ekanligi haqida Sog'liqni saqlash vazirligiga juda ko'p shikoyatlar kelmoqda. Chunki tizimda hal qilinishi lozim bo'lgan muammolar ko'p. Ayniqsa aksariyat hududlarda tibbiy xizmat sifati hanuz talab darajasida emas. Sohada byurokratik to'siqlar va korrupsion holatlar afsuski saqlanib turibdi, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi xabarida. Rasmiy xabarda ta'kidlanishicha, joriy yilning o'tgan 11 oyida Sog'liqni saqlash vazirligiga kelib tushgan jami murojaatlar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 12 mingtaga ko'p 57600 tani tashkil etgan. Ularning eng katta qismi sifatsiz tibbiy xizmat ko'rsatish bilan bog'liq shikoyatlardir. Ushbu kamchiliklarda tizimdagi kadrlarning noprofessionalligi sabab qilib keltirilgan va shu sabab Sog'liqni saqlash vazirligining 40% xodimini yangilashga qaror berilgani aytilgan rasmiy xabarda. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka 2-chi muddatga saylanishidan 2 hafta o'tib, kadrlar rekrutirovkasini amalga oshira boshladi. 48 yashar Behzod Musayev ham 11 noyabr kuni Sog'liqni saqlash vaziri etib tayinlangan. Soliq qo'mitasining sobiq boshlig'i va bosh vazir o'rinbosari bo'lgan Musayevning Sog'liqni saqlash vaziri lavozimiga o'tkazilishi ijtimoiy tarmoqlarda eng korrupsiyalashgan tizimga oid navbatdagi noto'g'ri qaror sifatida tanqid qilindi. Musayev tez orada o'z odamlarini olib kelib, tuzilmaning viloyatdagi boshqarmalariga ham hisobchi, iqtisodchi rahbarlarni qo'yadi degan xavotirlardan bir oy o'tib, Sog'liqni saqlash vazirligida ommaviy ishdan bo'shatishlar boshlandi.
O'zbekistonda 2022 yildan xususiy sektorga ham uzluksiz valyuta ayirboshlash faoliyati uchun ruxsat berilishi mumkin. Toshkentdagi chempionatda Ironning 1979 yilgacha bo'lgan madhiyasi qo'yilganiga ironliklar norozilik bildirmoqda. Moskvadagi xususiy klinikada pichoqlangan o'zbekistonlik stomatolog Jamol Odilov hodisadan 4 kun o'tib shifoxonada vafot etdi. Hayoti xavf ostida qolgan taniqli rejissyor Sakurov prezident Putin bilan tortishgani uchun uzr so'radi. Ikki panjasini eri chopib tashlagan rossiyalik ayolga Yevropa 370 ming euro tovon puli tayinladi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Hayoti xavf ostida qolgan Sakurov Putin bilan tortishgani uchun uzr so'radim. Tafsilotlar bilan Gulasal. Rejissyor Aleksandr Sakurov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan tortishgani uchun uzr so'rab, hayoti xavf ostida qolganini ma'lum qildi. Bu haqda rejissyor prezident huzuridagi Inson huquqlari kengashi rahbari Valeriy Fadeyevga yo'llagan maktubida yozgan, deb xabar qildi RBK agentligi. Sakurov xatida Putin bilan bahslashgani uchun kechirim so'raganki, mazkur tortishuv o'z ta'biricha Fadeyevga prezident ma'muriyatida talay ko'ngilsizliklar tug'dirishi mumkin. Bu qiliqimga prezidentning matbuot kotibi Dmitriy Peskov qanchalikdir g'azab munosabat bildirganini menga ko'rsatishdi. U to'g'ri aytadi. Men dilettantman. Inson huquqlari kengashidek baobro' professional muhitda men kabilarga joy bo'lmasligi kerak, deya maktubdan iqtibos keltirgan RBK. Sakurov do'stlari uning hayoti xatarda qolgani haqida ogohlantirishganini yozgan. Rejissyorning so'zlariga ko'ra, omon qolishning yagona kafolati Vladimir Putinning vaziyatga aralashuvidir. Mamlakatimizda jurnalistika xavfli kasb bo'lsa, nega davlatning maslahat organiga a'zolik maxsus himoyalanishi kerak, deyiladi maktubda. Rejissyor xati bo'yicha izoh berishdan bosh tortdi. Fadeyev esa Sakurovni yupatishga harakat qilayotganini bildirdi va ortiq izoh berishni rad qildi. 9-dekabr kuni Inson huquqlari kengashining Rossiya prezidenti bilan uchrashuvda Putin Aleksandr Sakurov bilan tortishib qolgandi. Rejissyor ruslar bilan bir davlatda yashashni xohlamaydigan barchaga ruxsat berishni taklif qilgan. U qo'shimcha qilishicha, Kavkaz respublikalarida ruslarni borgan sari yomon ko'rib qolishmoqda va ulardan ayrilishni xohlashadi. Putin o'z javobida Sakurovning nutqini manifest deb atagan. Bu so'zlaganingiz nutq emas, bu manifest. Muammolar va fuqarolarimizning muayyan qismida mavjud qo'rquvlar to'plami, degan prezident Vladimir Putin. Prezident Rossiyaga nisbatan 2000 ta hududiy da'vo mavjudligini aytgan va Sakurovga yuzlanarkan Rossiya hududida Yugoslaviyani takrorlanishini xohlaysizmi deb so'ragan. Keyinroq Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Sakurovning chiqishini tanqid qilib, uni nigilist va sotqin bashara deb atagan. Checheniston parlamenti esa tergov qo'mitasiga murojaat qilib, Sakurovning so'zlarini tekshirishni talab qilishni bildirgan. Shundan so'ng rejissyor jinoiy ta'qib qilishlardan xavfsirayotganini ma'lum qilgan. Hadigim bor, ammo prezident bunga izin bermaydi deb umid qilaman, chunki Inson huquqlari kengashi u yerda turli tuman, jumladan siyosiy masalalarga oid fikrlar aytilishi uchun ham tuzilgan, degan Sakurov. Prezidentning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Sakurovning hibs qilinishi xususida gap ham bo'lishi mumkin emasligini, Putin u bilan juda yaxshi munosabatda ekanligini aytgan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ikki panjasini eri chopgan ayolga Yevropa sudi 370 ming dollar tovon puli tayinladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya hukumatiga eri ikkala qo'li panjasini chopib tashlagan Margarita Grachevaga qariyb 370 ming yevro tovon to'lash majburiyatini yukladi. Bu Yevropa sudi tomonidan bir kishiga belgilangan eng katta to'lovdir. 4 yil muqaddam Margarita Grachevani eri o'rmonga olib borib, ikki qo'li panjalarini chopgan edi. Ayol omon qoldi. Bir panjani shifokorlar joyiga tiqishga muvaffaq bo'ldilar. Ikkinchi panja o'rniga esa bionik protez o'rnatildi. Eri 14 yilga qamaldi. Ushbu fojiadan avvalroq Margarita erining zo'ravonligidan shikoyat qilib borganida uning arizasini qabul qilmagan politsiya xodimi ishdan haydaldi. Grachova bugungi kunda Sankt-Peterburgda ikkinchi eri bilan yashamoqda. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining qarori haqidagi xabar u uchinchi farzandini dunyoga keltirgan kunda yetib keldi. Xursandchilikka hali erta, chunki Rossiya qaror ustidan apellyatsiya berishi mumkin. Bizning hukumatdan har narsani kutsa bo'ladi. Maishiy zo'ravonlik mamlakatimizda juda og'riqli mavzuga aylangan. Zora Yevropa sudi va boshqa xalqaro tashkilotlar bosimi ostida davlat bunga qarshi choralarni ko'rsa, deydi Margarita Severiali nashrga bergan intervyusida. Darvoqa Grachova bilan ushbu fojia yuz bergan 2017-yilda Vladimir Putin do'pposlash jinoyatini ilk bor sodir etganlarni jinoiy javobgarlikka tortmaslik to'g'risidagi qonunga imzo chekkandi. Margaritaning aytishicha, prezident to o'zining boshiga tushmaguncha muammo borligini idrok eta olmaydi. Maishiy zo'ravonlikka qarshi hanuz tayinli chora ko'rilmayotganiga ochig'i tushuna olmayman. Muammoni davlat darajasida hal qilish kerak. Qog'ozbozlik degan narsa ham bor. Meni erim birinchi marta qo'lida pichoq bilan o'rmonga olib chiqib ketganida uchastka nazirimiz hech narsa qilmagan. 18-19 kundan so'ng qo'ng'iroq qilib ariza berdingizmi deb so'ragan xolos. Bu vaqt ichida erim meni 4 marta o'ldirishi mumkin edi, hikoyasini davom ettiradi Grachova. Margaritaning so'zlariga ko'ra, Rossiya sudi hukmi to'liq bajarilgan emas. Eri 2 million rubl tovon pulini to'lagani yo'q. Qolaversa, xavfsizligi ham kafolatlanmagan. Eri qamalishidan oldin, agar meni kutmasang, onangning ham panjalarini chopib tashlayman deb tahdid qilgan. 4 yildan so'ng u qamoq muddatining 3dan 2 qismini o'tab, shartli ozodlikka chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ikkinchi bor turmushga chiqqan Margarita sobiq erining qamoqdan qaytgach undan o'ch olishi mumkinligini o'ylab, hozirdanoq tashvish chekmoqda. Boshida uni ruhiy nosog'lamga chiqarib, jazodan ozod etishlari mumkinligidan cho'chigandim. Xayriyatki sog'lamligini tan olishdi. Rost ham shuda, avvalgi harakatlari meni o'rmonga olib borib pichoq bilan tahdid qilgani, hujjatlarim va shaxsiy buyumlarimni yo'q qilganini balki telbalikka yo'yish mumkindir. Ammo so'nggi holatda u jinoyatni oldindan rejalashtirgani aniq. Bir necha kun avval bolta sotib olgandi, panjalarimni chopgach qon yo'qotishdan o'lmasin deb bilaklarimdan mahkam bog'lagandi, dedi u. Yevropa sudi o'z amaliyotida birinchi marta bir kishiga buncha katta tovon puli tayinlagani bejiz emas. Margaritaning 3 protezi bor. Ikkitasini odamlar xayriya yo'li bilan yig'ib bergan pullarga sotib olgan. Davlat esa 1.5 yildan so'nggina protez ajratgan. 2 bionik protezining har biri 4 million rubldan turadi. Jabrlanuvchilarning advokatlariga ko'ra, Yevropa sudi rezolyutsiyasining eng muhim bandi shuki, Rossiya mumkin qadar tezroq o'z qonunchiligiga maishiy zo'ravonlik tushunchasini kiritishi kerak. Rossiya Yevropa Kengashi a'zolari orasidagi maishiy zo'ravonlikka qarshi o'z milliy qonunini qabul qilmagan yagona mamlakatdir.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Majburiy obuna. Prezident taqiqiga qaramay o'qituvchilar bosma nashrlarga obunaga majburlanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda bu yil ham prezident qo'ygan taqiqqa qaramasdan o'qituvchilar bosma nashrlarga majburiy tarzda obuna qilinayotgani haqida joylardan xabarlar kelmoqda. Ozodlikka kelgan hujjat va ma'lumotlar mamlakat bo'ylab davriy nashrlarga obuna kompaniyasi mahalliy hokimiyat tizimlarining qattiq bosimi ostida borayotganini ko'rish mumkin. Ba'zi viloyatlarda maktab direktorlaridan obunani o'zim o'z xohishim bilan tashkil etishga kafolat beraman degan mazmunda tilxatlar ham olinmoqda. Sirdaryo viloyat Sardoba tumanidagi 13 sonli maktab direktorining tuman xalq ta'limi bo'limi mudiriga yozgan kafolat xatida obuna tashkil etishga viloyat hokimligida 16 noyabr kuni o'tkazilgan yig'ilish bayonnomasi asos qilib keltirilgan. Hatto maktab direktori o'z xohishim bilan ma'rifat ko'zgusi, yangi Sirdaryo, xalq so'zi, yangi O'zbekiston, ma'naviy hayot kabi 10 ziyod nashrlarga obunani tashkil etishga hissamni qo'shishga kafolat beraman deb yozgan. Samarqand viloyatida esa 2022 yilgi davriy nashrlarga obuna rejasi deb nomlangan hujjatda tashkilot va idoralarning har biriga gazeta sonigacha obuna bo'lib taqsimlab berilgan. O'zbekistonning boshqa viloyatlaridagi ozodlik suhbatlashgan maktab rahbarlari ham 2021 yilgi obunani uyushqoqlik bilan tashkil etish haqida topshiriq olganliklarini aytishadi. Qashqadaryo viloyat Kitob tumanidagi maktablardan birining direktori obuna rejasini bajarmayotgan maktab rahbarlariga ishdan haydash bilan tahdidlar bo'layotganini iddao qiladi. O'zbekistonda prezident qaroriga muvofiq o'qituvchilarni majburan obuna qildirish taqiqlangan. Shavkat Mirziyoyev 2018 yil 14 avgustdagi 3907 sonli qarorning 16 bandida xalq ta'limi xodimlarini ularning kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan yig'ilishlar va boshqa tadbirlarga jalb qilish, ularning bosma nashrlarga majburan obuna bo'lishini tashkil etish taqiqlansin deb yozilgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan rasmiylar obuna majburiy emasligiga ishontirishga urinishadi. Bu ixtiyoriy, hech kim majburlayotgani yo'q. Ro'yxatga qaragan bo'lsangiz, maktablarga asosan xalq ta'limiga taalluqli, o'qituvchilarga foydali bo'lgan nashrlarga obuna tavsiya etilyapti. Yana bir bor aytaman, majburiy emas bu, dedi Sirdaryo xalq ta'limi boshqarmasi 15 dekabr kuni ozodlik suhbatlashgan mulozimi. Ozodlik gaplashgan o'qituvchilar esa o'z kasbiy faoliyati uchun zarur ma'lumot, kitob va qo'llanmalarni internetdan olishlari mumkinligini aytishadi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati taqiqqa qaramay o'qituvchilarning davriy nashrlarga majburiy obuna qildirilayotgani haqidagi savollarni javobsiz qoldirdi. Sobiq xalq ta'limi vaziri, hozirda aloqa va kommunikatsiya vazirligini boshqarayotgan Sherzod Shermatov o'tgan yil noyabr oyidagi chiqishida majburiy obunaga yo'l qo'yilmasligi haqida aytgandi. O'zbekistonlik jurnalist Nosir Zokir nashrlarga obuna tabiiy bo'lishi kerak deydi. Aslida obuna juda yaxshi narsa, lekin tabiiy bo'lishi kerak bu. Gorbachevning qayta qurish yillari men ishlaydigan teatr yonidagi gazeta do'koniga bir hafta oldin O'zbekiston adabiyot va san'ati gazetasini pulini oldindan to'lab qo'yardim. Chunki salkam 1 million nusxada chop etiladigan gazeta juma kuni kelishi bilan qo'lma-qo'l bo'lib ketar edi. Mustaqillikdan keyin Karimov mamlakatni Stalin siyosatiga asoslab olib bordi. Erkin matbuot o'ldirildi. qildi. Hozir ham ma'rif tizimida o'qituvchilar majburiy obuna qildirilyapti ekan. Undan ko'ra gazetalar odamlarni o'ylantiradigan muammolarni yoritsin, odamlarni rozi bo'lib oladigan qilsin shu gazetalarni. Hozirgi gazetalarning aksariyati sovet davrini eslatib turadi. Bunday gazetalarni olishga majburlash jinoyat bilan barobardir, deydi Nosir Zokir. O'zbekistonda byudjet tashkilotlari xodimlari, maktab o'qituvchilari qolaversa, tadbirkorlarni rasmiy nashrlarga obuna qildirish yillardan beri davom etib kelmoqda.
O'zbekistonda 2022-yildan xususiy sektorga ham uzluksiz valyuta ayirboshlash faoliyati uchun ruxsat berilishi mumkin. Toshkentdagi chempionatda Eronning 1979-yilgacha bo'lgan madhiyasi qo'yilganiga eronliklar norozilik bildirmoqda. Moskvadagi xususiy klinikada pichoqlangan o'zbekistonlik stomatolog Jamol Odilov hodisadan 4 kun o'tib shifoxonada vafot etdi. Hayoti xavf ostida qolgan taniqli rejissyor Sakurov prezident Putin bilan tortishgani uchun uzr so'radi. Ikki panjasini eri chopib tashlagan rossiyalik ayolga Yevropa 370 ming euro tovon puli tayinladi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent viloyat hokimligi Nurafshonda Zulfiya Zokirova yodgorlik kompleksi va kutubxona qurilishi to'g'risidagi qaror bekor qilingani va qurilishga ajratilgan 34.4 milliard so'm byudjetga qaytarilgani to'g'risida 12 dekabr kuni tarqatgan o'z xabariga 13 dekabr kuni raddiya berdi. Raddiyada ta'kidlanishicha, Zulfiya Zokirova yodgorlik kompleksi va kutubxona qurilishi bekor qilinmagan, balki kechiktirilgan. Qurilish uchun ajratilgan pulning byudjetga qaytarilishiga esa hisob-kitoblar va loyihalashtirish ishlari yakuniga yetmaganligi sabab bo'lgan. Ushbu obyektga kelgusida aniq hisob-kitoblarga asosan mablag' ajratilishi ko'zda tutiladi, deyiladi raddiyada. 12 dekabr kuni Toshkent viloyat hokimligi Nurafshonda Zulfiya Zokirova yodgorlik kompleksi va kutubxona qurilishiga ajratilgan 34.4 milliard so'm muhtojlarga ko'mak uchun sarflanishi va viloyat hokimi Zoir Mirzayevning qarori bilan majmua qurilishi bekor qilinganini bildirgan edi. Toshkent viloyat hokimligining bildirishicha, yodgorlik va kutubxona qurilishiga ajratilgan pul mahalliy byudjetga qaytariladi. Bu pulning 1 milliard 650 million so'mi viloyatdagi nogironligi bo'lgan va kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarning uy-joylarini ta'mirlash uchun viloyat saxovat va ko'mak jamg'armasiga o'tkazib berildi. Zulfiya Zokirova 2-chi jahon urushida 5ta o'g'lini yo'qotgan ona hisoblanadi. Zokirova taqdiri aks etgan Ilhaq filmi suratga olingan. Toshkentdagi G'alaba bog'ida uning haykali o'rnatilgan. Toshkent viloyat hokimining Nurafshonda Zokirova xotirasiga yana bir yodgorlik majmuasi barpo etish qarori O'zbekiston jamoatchiligi tomonidan keskin tanqid qilingan. Jumladan taniqli yozuvchi Ulug'bek Hamdam Facebook sahifasida hozirda xalqimizning asosiy qismi o'rtachadan ham pastroq, ya'ni uyida chaksa unsiz holda kun ko'rayotgan bir paytda bitta haykalga xalqning pulidan shuncha mablag' ajratish tom boshiga qo'sh tandir o'rnatish deganidir, deb yozgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek endi kartoshkani ko'p yemoqda. Bu mahsulot importi muttasil oshib boryapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston joriy yilning 11 oyida 455 ming tonna kartoshka import qildi. Bu ko'rsatkich oziq-ovqat bozorini yoritishga ixtisoslashgan Eastfood nashriga ko'ra, bu 2017-yilga nisbatan 2.2 barobar ko'pdir. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda 2021-yilning yanvar-oktyabr oylarida O'zbekiston 13 ta xorijiy davlatdan qiymati 44,5 million AQSh dollariga teng bo'lgan qariyb 400 ming tonna kartoshka import qilgan. Hukumatning xorijdan urug'lik keltirib fermer xo'jayinlarga majburlab ektirish ham hozircha ijobiy natija bermadi. Fermerlar kartoshka yetishtirish hali ham ma'muriy buyruqbozlik asosida yo'lga qo'yilgani, urug'likning sifatsizligi va bu ekinni yetishtirishga qulay hudud noto'g'ri tanlanayotgani haqida gapirmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kartoshkaning asosiy oziq-ovqat import mahsulotiga aylanishi O'zbekistonda shu paytgacha kuzatilmagan. O'zbekiston bozorlarida kartoshkaning narxini barqaror saqlab turish uchun hukumat so'nggi yillarda kartoshka importini keskin oshirishga majbur bo'ldi. Istfurt nashriga ko'ra, 2021 yilda O'zbekistonga kartoshkaning asosiy yetkazib beruvchilari Eron, Qozog'iston, Pokiston, Qirg'iziston va Niderlandiya bo'lgan. Surxondaryo viloyatida kartoshka zaxirasi bilan shug'ullanadigan matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorning aytishicha, ayni paytda Qozog'istondan olib kelingan kartoshka zaxira qilinyapti. Hukumat tadbirkorlarga 4% valyuta krediti berib, kartoshka sotib olib zaxira qilish va uni vaqti bilan bozorga chiqarib turish haqida qaror chiqargan. Bizning viloyatdan ham 4-5 tumandan tadbirkorlar Toshkentga vagonlarda kelgan kartoshkani tumanlariga tashib, xolodilniklarda zaxira qilmoqda. Bundan avval Pokistondan, Afg'onistondan, Erondan kartoshka sotib olgan edik. Bir oylardan so'ng sotishga ruxsat berar ekan, ammo bizga kilosi 4700-4800 so'mdan tushmoqda. Sifati yaxshi, bozordagi narx-navo ham hozir shuncha, deydi tadbirkor. Ismi sir qolishini so'ragan namanganlik fermerlardan birining aytishicha, O'zbekistonda kartoshkachilikni rivojlantirish bo'yicha maxsus programma ishlab chiqilmagani va bu ma'muriy buyruqbozlik usulida davom etayotganligi uchun ham bu sohada ijobiy o'zgarish bo'lmayapti. Xalqimizda kartoshkani ikkinchi non, kambag'alning ovqati deyishadi. Go'sht topolmagan odam kartoshka qovurib ustiga ikkita tuxum chaqib yeydi. O'zbekiston yerida ham hamma narsa ko'karadi deb jar solamizmi, o'zimiz Pokistondan yoki Qozog'istondan kartoshka sotib olib yeymiz? Aslida bu O'zbekiston uchun uyatli holat. Nega shunday bo'lyapti? Asosiy sabab hali ham paxta va g'alla monopoliyasidan voz kechmaganlikda, hali ham qishloq xo'jaligi ekinlarining yeri, iqlimi va sharoitiga qarab to'g'ri rayonlashtira olmaganimizdadir, deydi fermer. Fermer o'zining iddaosini bunday dastaklaydi. Mana 2 yil avval bizning fermerlarga kreditga qimmat urug'lik berib kartoshka ekasan deyishdi. Hukumatga yaqin qaysidir bir tadbirkorning Rossiyadan olib kelgan sifatsiz urug'ini qimmat narxda olib ekdik. Bo'lmadi, kuyib qoldik. Chunki bizning yerlarga to'g'ri kelmaydi. Kartoshka salqin iqlimda yaxshi bo'ladi. Lekin ura-urachilik, buyruqbozlik dehqonni ham garang qilib qo'ydi. Ko'rishdiki, bizda bo'lmaydi. Keyin Namangan viloyatidagi ob-havo salqinroq, 3-ta tumandan paxtani chiqarib tashlab o'shalarga berishdi. Hozir ular qanday hosil olyapti? Men bilmayman, deydi fermer. Surxondaryolik tadbirkor bu soha rivojlanmaganining asosiy sababini urug'chilikda deb biladi. Sobiq ittifoq davrida urug'chilik instituti bo'lardi. O'shaning bor yo'q 16 gektar yeri bo'lgan. Axir bu nima bo'ladi? Mana endi bu yil Angor, Uzun, Oltinsoy tumaniga 50 gektardan urug'chilik uchun yer ajratildi. Balki endi bir o'zgarish bo'lar, deydi surxondaryolik tadbirkor. O'zbekistonda kartoshka narxi joriy yilning oktyabr oyida 43% qimmatlashdi. 3,5 ming so'mlik kartoshka bir haftaning ichida 5 ming so'mga chiqdi. Keyinchalik hukumat narx-navoni ushlab turish maqsadida bir necha turdagi oziq-ovqat mahsulotini, jumladan kartoshkani qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qildi. Ammo bu hozircha ijobiy natija bergani yo'q. Toshkentda kartoshka narxi 6 ming so'mga chiqdi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Eshitirishimiz davom etadi, hurmatli tinglovchi. Rossiyadagi inson huquqi himoyachisi, Memorial inson huquqlari tashkilotining huquq faoli Bahrom Hamroyevning yashab turgan uyi sud tomonidan tortib olingani haqida xabar keldi. Ayni paytda biz Bahrom Hamroyev bilan aloqadamiz. Bahrom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qanday bo'ldi? Endi siz yashab turgan, ipotekaga olgan uyingizni sizni sud tortib oladi.
Rossiyaga hozir inson huquqlari yoki birovni molini tortib olish, birovni jonini tortib olish Rossiya hukumati uchun hech narsa bo'lmay qoldi. Men o'ylayman, bu musibat faqat meni boshimga kelayotgan emas, umuman bu juda ko'p odamlarga kelish boshlanadi yaqinda.
Siz shu Memorial inson huquqlarini himoya qilish markazida ishlaganingiz uchunmi, shuning aktiv faoli bo'lganingiz uchunmi yoki buning boshqa sabablari bormi?
Yo'q, albatta bu birinchi man bog'layman o'zimni faoliyatim bilan. Bular juda ko'p kurashib yuribdi-ku endi. Masalan, hamma narsani qilib ko'rdi endi. Eng yaxshi yo'li mana o'sha uyimni ham olib turib, boshqalarga ham boshqa odamlarga, boshqa umuman maskishlarga, aktiv bo'lgan odamlarga bosqinni kuchaytirishni qaratilgan bu narsa asli.
Nimani sabab ko'rsatdi sud? Masalan, nima uchun endi siz mana ipotekaga olgansiz uyda, pul
to'lamaganmisiz? U ipotekaga olingan, ipotekani 3 yilmi 4 yil vaqt olgan o'sha. U agar qonun bilan qaraydigan bo'lsangiz, men yuristim, telefonlarimni beraman, u bilan bir gaplashing.
Nima deyapti endi? Masalan, nima asos keltiryapti sud?
Asos keltir, hech umuman hamma sudning qonunlari, qarorlari bugun konstitutsiyaga ham, qonunlarga ham umuman zid qarorlar qabul qilib yotibdi.
Aniq ayta olasiz, masalan nima? Masalan, pul to'lamagan dedimi yoki bir boshqa qoidani buzgan dedimi? Nimani iddao qilyapti?
Men o'sha kasal bo'ldim, koronavirusga chalinib, barisida Qozonda, Tataristonda yotdim va 3 oy u yerda bo'ldim. Choy ichida uy sotilgan, man kelgandan keyin bildim. Xullas, uyni sotish ham noqonuniy bo'lgan birinchidan. Hamma shu qonunlarga zid qarorlar qabul qilingan, lekin uyni tortib olishni asos qilib olayotgan holatlardan sabablardan bittasi siz pulni to'lamagan degan. Xarasho, biz to'lamadik, olinglar uyni. Bo'pti. Bizni pullarimizni beringlar, biz 50%.
Demak, shoshmang. Mana o'zi aytyapsiz-ku, men xarasho to'lamadim. Demak, to'lamagansiz necha oy, qaysi oyda? Shundaymi?
3 oy, 4 oy to'lamaganman. Ha, nima bo'pti endi? Meni otib tashlash kerakmi ko'chaga?
Yo'q, men sizni otib tashlash kerak deganim yo'q. Men shuni ularga
aytib
aytyapman-da, shu 3 oy, 4 oy to'lamaganlik uyni tortib olishga asos bo'la oladimi, yo'qmi?
Yo'q, asos bo'lmaydi. Hatto 2 yil to'lamagan bo'lsam asos yo'q. Qonunlarga men agar qonun bankasiga gapiradigan bo'lsak, umuman haqqi. Lekin Rossiyada u hozir bu normal narsa. Avval sizda bo'lsa agar birinchi men Rossiyani bir yaqin 5-10 yillik tarixini aytaman. Buni doim aytib kelyapman, men inson huquqlari a'zolariga ham, odamlariga ham hammasiga aytaman. Befarq qarab yuribdilar. Bu hukumat birinchi musulmonlarni urushni boshlaganda hamma ekstremizm, terrorizmga qarshi to'g'ri qilyapti deb o'tirgan, hatto inson huquqlari tashkilotlari ham shu gapni aytgan. Oxir o'zlariga keldimi? Bugun bu hukumat hech kimni tinch qo'ymaydi. Rossiya hukumati Putin bor joyda hech qachon insonlar rivojlanish to'xtaladi.
Bahrom aka, sizni fuqarolikdan ham mahrum qilishdimi?
Va fuqarolikdan ham mahrum qilishga harakat qilib turibdi, lekin nimagadir jinib ketdi yana.
Jinib ketdi, bir shunaqa harakat boshlangandi.
Juda qattiq qushni boshlandi. Biz ishlaganmizdik. Hammaga ko'rsatdik. Hatto ularni asos qilib olgan o'sha eski turmush o'rtog'imni arizasi bo'ladigan bo'lsa, u arizani ham majbur qilib olgan bo'lsa ham, shu ayol ham oxir chiqib aytdi unga qanaqa bosqiganlar. Doim aytibdi, lekin menga o'zlari ham aytganlar, какой-то взгляд экстремистов и против власти вы говорите выступаете, hukumatga qarshi siz politsiyangizni bilamiz, siz Moskvani yana markazda yashaysiz, siz yaqinda, sizni biz bu yerga qo'ymaymiz degan открыт ochiqdan ochiq gapirilgan gaplar bor axir.
Endi hozir ayni paytda uyingizda sud qarori bilan olindi va siz shu paytgacha to'lagan pullaringizni qaytarib berdimi, yo'qmi?
Yo'q, men hozir pullarimni ham qaytarib bergan yo'q. Bir so'm ham yana qarz qilib qo'yibdi. Yana bilasizmi, men sizga aytay. Bitta interesi narsa bor. Pulni ham qaytarib bergan yo'q. Yana hatto menga Rossiyadan chiqib ketishga bir umrga nima qo'ygan? Chiqib ketishga to'sqinlik qo'ygan. Hech kim javob bera olmayapti.
Yo, chiqib ketishga to'sqinlik qo'ygan deganingiz nima? Chiqib ketish mumkin emasmi sizga? Shundaymi?
Yo'q, mumkin emas. Mana o'tgan yil men Turkiyaga boraman deb mana aeroportdan Sheremetyevodan chiqarmadi, qaytarib.
Rahmat Bahrom aka, suhbat uchun. Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Markaziy Osiyo va Tolibon. Bir mintaqadagi ikki xil vaziyat. Tafsilotlar bilan Gulasal. 1996-yil 26-sentyabrda Tolibon birinchi marta Kobulni egallab olgach, Markaziy Osiyo davlatlari Tolibon bo'yicha xavotirlarni bildirib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va butun dunyo hamjamiyatini Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha zudlik bilan choralar ko'rishga chaqirgan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Markaziy Osiyo davlatlari va Rossiyani Afg'on dala qo'mondoni Abdul Rashid Do'stumni qo'llab-quvvatlashni taklif qilgan. Yakunda Karimovning Do'stumni qo'llab-quvvatlash taklifi rad etilgan, biroq O'zbekistonning Tolibonga nisbatan pozitsiyasi aniq edi. O'shanda Turkmanistonni hisobga olmaganda O'zbekistonning yondashuvi butun Markaziy Osiyo davlatlarining munosabatini ifodalagan. 25 yil o'tib, Tolibon deyarli qarshiliksiz yana Kobulni egalladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'sha kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefonda gaplashib, Afg'onistondagi vaziyat yuzasidan bir-biri bilan aloqada bo'lib turishga kelishib oldi. 16 avgust kuni Rossiya prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Kabulov biz Markaziy Osiyodagi ittifoqchilarimizga to'g'ridan-to'g'ri tahdid ko'rmayapmiz degan bayonot berdi. KHSHT bosh kotibi Stanislav Zas tojik-afg'on chegarasidagi vaziyat barqarorligini aytib, Tojikistonning KHSHT mexanizmlarini qo'llashiga zarurat yo'qligini aytdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 17 avgust kuni Toshkent afg'on kuchlarining inklyuziv hukumat tuzishga tayyorligi haqidagi bayonotini qo'llab-quvvatlashni ma'lum qildi va Tolibon bilan yaqin aloqada ekanini tasdiqladi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi esa Afg'oniston o'z tarixida yana bir muhim lahzani boshdan kechirmoqda. Ko'p yillik mojaroni afg'on xalqining o'zi hal qilishi kerak deya o'z munosabatini bildirdi. Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston hukumatlari garchi Tolibon elektr energiyasini to'lay olmasligi ehtimoli bo'lsa-da, Afg'onistonga elektr energiyasi eksportini to'xtatmadi. So'nggi yillarda Tolibon Afg'onistondagi tojik yerlari, uylari, shaharlari va qishloqlarini vayron qilganini vaj qilib, Tojikiston Demokratik partiyasi hukumatni Tolibonni Afg'oniston hukumati sifatida tan olmaslikka chaqirdim. 2021-yil yakuniga kelib, Tojikistondan tashqari barcha Markaziy Osiyo davlatlari Tolibonning yuqori darajadagi vakillari bilan uchrashish uchun Kobulga delegatsiya yubordi va insonparvarlik yordamini ham ko'rsatdi. Tojikiston Tolibon vakillari bilan aloqa qilishdan o'zini tiyib turmoqda. Biroq yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Jahon oziq-ovqat dasturiga Tojikiston orqali Afg'onistonga yordam jo'natdi. Ruxsat berdim. Turkmanistondan tashqari Markaziy Osiyoning to'rtala mamlakati ham Rossiya yoki KHSHT bilan birgalikdagi harbiy mashqlar ko'lamini oshirdi. Hozircha Markaziy Osiyo davlatlarini Tolibonga na do'st, na dushman sifatida ko'rsatish mumkin. Markaziy Osiyo hukumatlari Afg'onistondan tashqari hatto Arab dengizi va Hind okeaniga ham qiziqish bildirmoqda. Tolibon esa Afg'onistonning ichki ishlariga e'tibor qaratgan. Ayni damda har ikki tomon ham o'zlari xohlagan narsaga erishayotgandek ko'rinadi. O'zbekiston va Turkmaniston Afg'oniston bilan avtomobil va temir yo'l orqali savdo qilishda davom etmoqda. Hozirda bu ikki davlat ham Tolibon vakillari bilan Markaziy Osiyoni Afg'oniston orqali Janubiy Osiyo bilan bog'laydigan loyihalar yuzasidan muzokaralarga kirishgan. Ammo Markaziy Osiyo hukumatlarining hech biri Tolibonni Afg'oniston hukumati sifatida rasman tan olmagan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik o'tgan may oyida Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumani Guliston mahallasida istiqomat qiluvchi 5 nafar farzandi bor Rayhon Xolboyeva haqida hikoya qilgan edi. Boshidan 2 bor insultni o'tkazgan Rayhon Xolboyeva yo'qchilik tufayli nogiron farzandi karomatni mehribonlik uyiga berishga majbur bo'lgan.
Qiyinchilik qilyapti unga qarashga. Opalar maktabdan qolib ketyapti. Men kuchim yo'q bunga qarashga. Na ko'tarilaman, na buni tozaligini qilishga qiyin menda.
Nogironlik nafaqasiga kun ko'radigan ushbu oila haqida chiqarilgan ozodlik lavhasi ortidan G'uzor tumani hokimi Bekzod Suyunov hamda bir qancha mas'ullar oila xonadonida bo'ldi. Ular Rayhon Xolboyevani shifoxonaga yotqizish, ishsiz erini ishga joylashtirish, nogiron farzandi karomatni davolatishdan tortib, uyini ta'mirlab berish haqidagi qator va'dalarni berishgandi. G'uzor tuman hokimligi matbuot xizmati esa ushbu jarayon haqida 5 daqiqalik video lavhani o'zining Telegram kanalida e'lon qilgan.
Sizni o'zingizni ham davolaganman. Qizingizni ham davolaganman. Sizni davolatish uchun, sizni qizingizni davolatish uchun tibbiyot birlashmasi rahbari, mana shifokorlar kelgan, mahallaning faollari kelishgan, hamma tashkilot rahbarlarini o'zim bilan olib kelganman. Ular hammasi bugun o'rganadi. Mana Barchinoyda farangizni o'qishiga ham qarayamiz, kitoblari, boshqasi hammasini ta'minlaymiz. Eng asosiysi siz bilan farzandingiz sog'ligini tilaymiz. Kech kelganimiz uchun biz mahalla raislari, faollar nomidan ma'zurlik so'rayman. Lekin bugundan boshlab mana shu har bir masalani, bir muammoni hozir bir ham yozib olamiz. Uzumini yechib joyiga qo'yamiz. Sog'ligingiz tilaymiz. Farzandingizni mehribonlik uyiga berish hech qanaqa zarar yo'q. Farzandlar doim yoningizda bo'ladi. Siz davlatimiz rahbarining e'tibordagi insonsiz.
Oradan 6 oy o'tib, ozodlik ushbu oila ahvolidan yana xabar oldi. Oila boshi Bahrom Qayumov o'tgan 6 oy ichida oilasi hayotida katta o'zgarishlar bo'lganligini aytadi. U hokimiyat emas, aksincha yaxshi insonlar homiyligida nogiron qizi Karomat hamda opasini Rossiyaga olib borib davolaganini so'zladi.
Yurganini ko'rganimdan keyin oyoqlari to'ppa-to'g'ri bo'lganini ko'rganimdan keyin boshqacha bo'lib ketganman. O'zlari talataga sop, shu Kazbek Kuzevni o'zi shaxsan o'zi mana bu yuradigan Analardi, masalan, yuradigan narsani olib kelib, mana qizing hozir yuradi, birinchi oyog'ini shu yerda bosadi deganda, men to'g'risi ishonmagandim. Birdan yurdi, birinchi qadamlarini o'sha yerda bosdi. Muhabbat, amerikalik Oybek degan yigitlar yordam berdi bizlarga. Keyin bu yerdan Toshkentdan Nur Muhammad yordam berdi, biletlarimizni hamma chiqarib qo'yish, boshqa qilishlarni hammasini Nur Muhammad qildi. O'shalarga minnatdorchilik bildiraman. Keyin Moskvada bizlarni kutib olgan muhabbat kutib oldi. U muhabbatni juda ham ko'p bizaga yordami tekkan. U hamma tashkiliy ishlar bo'yicha shu muhabbat yordam bergan. Alloh borligiga ishonib yashasa, Allohdan qo'rqib bu dunyoga birovga yaxshilik qilsangiz, yaxshilik qaytadi.
Hozirda Karomatning ahvoli yaxshi. Shifokorlar bir necha muolajadan so'ng u mustaqil yurib ketishiga umid qilmoqda.
Damoy. Boring. Ana shunday bo'lsin. Endi aytiraman. Habibi hayati boshqacha san boshqacha habibi hayati boshqacha san boshqacha kasing men donat bergan ekan yurisim yaxshi bo'ldi keyin endi esa haydanak bilan yuryapman kasing akaga rahmat yurishlarim yaxshi.
Biroq tuman hokimi Bekzod Suyunov boshchiligidagi bir guruh mutasaddilar bergan bu oila yashayotgan xonadon ta'miri haqidagi va'dalar ham 6 oydirki bajarilmagan. Qayumovlar oilasi qurilish ishlari chala tashlab ketilganini gapiradi.
Men aytmoqchi bo'lganimki, mana qish fasli yaqinlashib kelyapti. Shuning uchun mana eshik derazalarini qo'yib, uyimni remont qilib bersa, shu bolalarim ham mana kirib chiqishiga muammo tug'diryapti. Mana shu oshxonamizni ham hozir ko'rsataman. Anasi yo'q, chiqarib qo'ydi-ku, lekin oshxona hali ona qilgani yo'q. Bular remont qilgani yo'q, shu tursa turibdi. Oshxonaning derazalarini buzib tashladi, men o'zim qayta ochdan qo'ydim. Ayib shu hokimiyatdagi mas'ul shaxslardan, lekin Bekzod akani bu yerda aybi yo'q. Bu Bekzod aka endi bir meni muammomdi. Menday odamlar menday qiynalib bir kasalmand oilalar juda ko'p. Men uni tushunaman, yaxshi tushunaman. Lekin buyurgan odamlari ham masalan yoqqa burib, buyoqqa burib qilish imkoniyatini qilmayapti. Men masalan borishdan charchadim yoqqa. Men ham 20 kun ichida ketishim kerak edi. Mana 20 kun o'tib ketdi. Hali hech qanday ana yo'q. Faqat bir uyimni betini ishga turga qilishdi. 3 marta o'lchab ketishdi-da. O'lchab ketgan shu oldin men ketmasdan oldin mana shular buzib tashladi. Bunga 6 oy bo'ldi.
Mahalla temir daftariga kiritilgan oila maktab kiyimi uchun farzandlariga olishi kerak bo'lgan 500 ming so'mlik bir martalik yordamdan ham muvaffaq bo'lgan.
Hali nima ekan deydi, odam ham bo'lay ekan deb o'zim bir nima bo'ldim, ancha odam keldi, basha qildi, doktor ham keldi da. Keyinchalik bir ko'rinish uchun bu g'aniga hafsilaman. Nima deganda, meni kiyib ketdi, ketgandan keyin birinta odam oddiy doktor masalan bir marta kelib meniki sen davolanyapsanmi yo davolang chiqyapmi yo'qmi degan narsani ko'rmadim. Hokim davolanishimni o'zim anozida turaman nazarda olaman dedi. Yo'q, undan keyin davolanganim yo'q. Temir daftarda ayol kishiga, oilaga, bolalarga maktab ustivoshiga 500 mingdan pul berilgan, lekin menga unday narsalar berilmadi. Hech qanday. Men lekin talab qildim, ololmadim shu narsani. Balkim o'zlari yeb ketgandir.
Rayhon Xolboyeva o'tgan prezidentlik saylovlarida Shavkat Mirziyoyevga ovoz berganini aytadi.
Mirziyoyevga ovoz berdim inson qadri uchun. Mirziyoyev chiroyli nimani qilyapti. Lekin qadr deganda bir odamzoti bir qadrlash, bashaqlash. Mirziyoyevni qo'l ostidagi nimalarda yo'q o'sha narsa. Yo'q, juda nimasi yo'q. Qadrlash.
G'uzor tumani hokimiyati rahbariyatining shu yilning may oyida nochor oilaga bergan va'dalari nega bajarilmadi? Oila uyining ta'mir qachon bitadi? Ozodlik bilan suhbatda tuman hokimiyati oilaga mutlaqo yordam ko'rsatilmadi degan iddaolarni rad etdi.
Nazoratga olinganida farzandlik nogironlik aravachalari, oziq-ovqat, ko'rdingiz, shunlar har doim aholi tomonidan nazoratga olib, homila tomonidan ularni oilasi nimaga olingan edi, nazoratga doimiy yordam berib turilgandi. Endi bu bo'yicha hozir ishlar ham boshlangan edi. Men bir kun tushganda uyini ham ta'mirlashdi. Endi to'liq bitgan, bitmaganligi to'g'risida xabarim yo'q bu bo'yicha albatta. Lekin turoy materiallar, qurilish materiallari borib, ish boshlanganini bir guvoh bo'ldim, aka. Lekin to'liq bitgan, bitmaganligini mas'ullardan so'rab aniqlashtiraman. Bu bo'yicha alohida yuklatilgan mas'ullar bor. Hokim o'rinbosari tegishli tushardi. Rahbarlarga topshiriq berilgan alohida nazoratga olasan deb. Ularni ham bir yana bir bog'lanib, ular bilan bir nazorat kerak, lekin nazoratdagi fuqaromiz u. Endi o'sha va'da berilganini tibbiy ko'rikdan aytdingiz, nazoratga olinadi. Aniqlik kiritay, lekin nima bo'lgan aka, qo'ldan kelgancha yordam berilganda. To'liq yordam berilgan, berilmagani bir batafsil ma'lumot qo'y, lekin umuman yordam berilmagan degan menimcha bunga qo'shilmayman, sababi to'g'risini aytish kerak. Homila tomonidan ham, nima tomonidan ham yordam berilib turganini men guvoh bo'ldim. Hozir aniq boyagi uy ta'mirlashlarini qolgan bo'lsa ham, endi kamchiliklar bo'lsa ham, hozir mas'ullardan bir so'ray aka.
Oilasiga yordam qo'lini cho'zgan barchaga minnatdorchiligini bildirgan Bahrom Qayumov qizini to'liq oyoqqa turg'azib, Rossiyaga ishga ketish niyatida.
Ozodlik radiosini Pragadagi barcha xizmatlar xizmat agentliklaridagi ishlayotgan blogerlar, jurnalistlar hammasiga ishlariga omad tilayman. Haqiqat yo'lidagi haqiqatni olib chiqish, bir kishilarga yordam berishdan charchamasin. Alloh ularga hamisha o'sha yordamini darig' tutmasin. Allohim hamisha ularni o'z panohida asrasin. Rahmat sizlarga katta.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan so'ralgan moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikda matbuot sharhi.
Matbuot tashqi qarz sabab mamlakat suvereniteti xavf ostida qolishidan ogohlantirdi. Markaziy Osiyoda yagona deya shov-shuv ko'tarilgan zavod yuzasidan izoh talab qilindi. Deputat brakonyerlarga nisbatan jazoni kuchaytirmoqchi. Javohir Zokirovning Mendirman Jaloliddindan ko'ngli to'lmagani ma'lum bo'ldi. Ortda qolgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev Oliy Majlis Senatining 16 dekabr kungi yalpi majlisida senator Bahodir Tojiyevning poytaxtda daraxtlar kesilishi yuzasidan bergan savoliga javob berdi. Qolaversa, qurilish ishlari davomida sug'orish tizimlariga shikast yetkazilishi natijasida daraxtlarning qurishi, kasallanishi ko'paygan. Bunga javoban Jahongir Ortiqxo'jayev daraxtlar shu vaqtgacha egasiz bo'lib kelgani tufayli kesilish hollari ko'p bo'lganini aytib, bunda shahar hokimligining ham aybi borligini tan oldi. Na ekologiyaga qarashli bo'lgan, na hokimiyatga qarashli bo'lgan, raqamlashtirilmagan, kim qayerda xohlasa daraxt ekilgan, haqiqatdan kesilib ketgan joylari bor, shahar hokimligining bunga yordam bera olmay qolgan joylari ham bor, aybdor joylari ham bor. Men buni tan olaman. Qurilish maydonlarida nobud bo'lgan daraxtlar bor, uni ham tan olaman. Lekin oxirgi paytda yerost suvlari sathining qochishi shahardagi qurilishlarga aslo bog'liq emas. Butun dunyoda ekologiya o'zgarib boryapti. O'ylaymanki, ekologlarimiz buning ustida ishlashadi, degan Toshkent hokimi. Qayd etilishicha, bir necha oy avval poytaxt hokimligi qoshida raqamlashtirish markazi ishga tushirildi. Mazkur markaz ekologiya qo'mitasi bilan hamkorlikda daraxtlarni raqamlashtirmoqda. Andijon tumanidagi Zamin BioHealth korxonasining ochilish marosimida ushbu zavod Markaziy Osiyoda yagona deya shov-shuv ko'tarilgan edi. Ammo hozirgi kunda bu yerda mahsulot ishlab chiqarilayotgani yo'q. 2018-yil 27-aprelda insulin mahsuloti ishlab chiqarilishi aytilgan Zamin BioHealth zavodi rasman ochilgan. Bu ishga viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov bosh-qosh bo'lgan. 2018-yilning 19-mayida prezident Shavkat Mirziyoyev ham mazkur korxonada bo'lib, dori-darmonni mahalliylashtirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar bilan tanishgan. Rost 24 nashriga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi bilan Zamin BioHealth mas'uliyati cheklangan jamiyati o'rtasida 2021-yil 6-mart kuni insulin yetkazib berish bo'yicha 11 milliard so'mli shartnoma imzolangan. Ammo korxonada shu 3 yillik muddatda ishlab chiqarish bo'lmagan. Vazirlik tuzgan shartnoma shartlari nima uchun bajarilmagan? Bunga kim aybdor? Katta va kerakli korxona qachon tizimli ish faoliyatini yo'lga qo'yadi? Deb yozadi nashr. Toshkentda bunyod etilayotgan yerusti metrosi uchun O'zbekiston Xitoydan 500 million dollar miqdorida qarz olgani ma'lum bo'ldi. Mazkur kredit 20 yil muddatga 5 yil imtiyozli davr bilan taqdim etilgan. Qayd etilishicha, mamlakatning tashqi qarzi 36 milliard AQSh dollardan oshdi. Qarzimiz shiddat bilan o'sib boryapti. Bor yo'g'i 2 yil ilgari uning miqdori 20 milliarddan salgina oshgandi. 36 milliard AQSh dollar hazilakam pul emas. Nima, biz to'liq qarz evaziga yashayapmizmi? Deb yozadi mahalla gazetasi. Gazeta bu borada Xitoy tomoni qarzni qaytara olmayotgani vajidan Qirg'izistondan yuqori kuchlanishli elektr tarmoqlari liniyasini tortib olish bilan tahdid qilayotganini yodga olgan. Bundan tashqari, kreditlar evaziga biz nafaqat metro quryapmiz, issiqlik va gidroelektr stansiyalarini kengaytirish, shamol va quyosh stansiyalarini qurish, banklar likvidligini ta'minlashda ham chet el kompaniyalari mablag'lari kreditlari aralashganini bilamiz, deya qarz borasida ehtiyot bo'lishga chaqiradi mahalla gazetasi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxtako'pir tumani hududida noma'lum shaxslar tomonidan O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan 14 bosh jayron hamda 5 dona quyonni noqonuniy ravishda ovlagani jamoatchilikning e'tiroziga sabab bo'ldi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, Ekopartiya fraksiyasi a'zosi Turg'anbay Hojanazarovga ko'ra, hayvonot va o'simlik dunyosiga tajovuz qilish holatlariga har qancha chora ko'rilmasin, bunday jinoyatlar takror va takror sodir etilmoqda. Shunga ko'ra, deputat bunday huquqbuzarliklar uchun jazo turlarini yanada kuchaytirishni taklif etadi. Bundan oldin ustyurt tekisligida 11 bosh jayronni ovlagan brakonyerlar 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ta'kidlanishicha, noyob jonivorlarni muhofaza qilish uchun masofaviy, onlayn nazorat tizimini joriy etish, hududlarga kuzatuv kameralarini o'rnatish vaqti keldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.